ukrajinská protiofenzíva postupuje pomalšie, ako sa pôvodne dúfalo. Zároveň sa však pomaly a systematicky na juhovýchode krajiny posúva. Moskva hlási výbuchy a Rusko zase útočí na obily a prístavy. Dnes sa teda pozrieme na vývoj na Ukrajine. Je útorok 1. augusta, meniny má Božidara a dnes by malo byť tak všelijako aj jasno, ale môžu sa objaviť aj búrky a silnejšie zrážky. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 25 až 30 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Pri nehode v Bratislave zahynul bývalý štátny tajomník Dušan Velič. Velič v septembrových predčasných parlamentných voľbách kandidoval za koalíciu Oľano a priatelia Za ľudí a Kresťanská únia. Ministerstvo financií pripravuje zvýšenie spotrebnej dane z tabaku. Chce tak aspoň z časti vykryť dieru v štátnom rozpočte, zatiaľ však nie je jasné, o koľko by mali cigarety zdražieť. Rast európskej ekonomiky mierne prekonal predpovede. Kým v prvom štvrte roku stagnovala, v druhom kvartáli už podľa Eurostatu mierne rástla. Úrad tiež povedal, že medziročná inflácia v eurozóne sa v júli spomalila z 5,5 na 5,3%. Horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami sa počas riskantnej operácie podarilo presunúť na bezpečnejšie miesto pri holandskom pobreží, tvrdia to holandské úrady. Požiar na lodi vypukol v stredu ráno, plavidlo prevážalo takmer 4000 nových aut. Kremeľ už nie je schopný chrániť vlastné obyvateľstvo pred vojnou. V najnovšej správe to uviedla britská spravodajská služba. Podľa nej je prioritou ruských úradov zaviesť aj zmeny v legislatíve, ktoré umožnia rýchlejší odvod väčšieho počtu mužov do armády. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Denníka Sme.
Nočné dronové útoky v Moskve. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že dnes nad ránom zostrelili nad Moskvou tri ukrajinské bezpilotné lietadlá. Jedno z nich zlikvidovali na okraji hlavného mesta, dva ďalšie narazili do administratívnych budov. Nikto neprišiel o život.
Útoky dronmi na Moskvu aj na Krymské mosty. Pomalý, no vytrvalý postup na juhu krajiny, ale aj bránenie sa pred Rusmi na severe. Ukrajinská protiofenzíva trvá už týždne a aj Ukrajinci priznávajú, že postupuje pomalšie ako dúfali. Rusi zároveň útočia na ukrajinské prístavy a ničia civilnú infraštruktúru potrebnú napríklad na vývoz obilia. Čo sa teda na Ukrajine deje a či je protiofenzíva sklamaním, to sa už budem pýtať zahraničného reportéra Denníka Sme, Lukáša Ondarčanina.
Odesu opäť zasiahli rakety. Nočný ruský útok na ukrajinské prístavné mesto si vyžiadal najmenej jednu obeť a viac ako 20 zranených, medzi ktorými sú aj 4 deti.
Lukáš, darí sa vôbec Ukrajine?
Je ťažko takto zhodnotiť, že či sa im darí. Oni postupujú pomerne pomaly. To oslobodené územie narastá, ale samozrejme, ak mal niekto očakávanie, že sa podarí v priebehu niekoľkých dní až týždňov dobiť desiatky kilometrov, tak to sa nenaplnilo, čo je na jednej strane možno aj chyba toho, že ako sa o celé tej protiofenzíve uvažovalo, ale nedá sa ani povedať, že by Ukrajina získala nejaké zásadné územia. Samozrejme je to troška rýchlejšie, ako to napríklad bol zo strany Ruska, ktorému trvalo niekoľko mesiacov dobiť napríklad Bachmut. Ale Ukrajina veľmi pomaly postupuje a zatiaľ sa dá povedať, že v podstate je to aj pre Západ možno také sklamanie, že očakávalo sa viac, ale stále neviem ešte nakoľko bolo nasadené všetko, čo Ukrajina má, ako čo sa týka arzenálu a aj počtu vojakov.
Že tento postup je pomaly dokonca pomalší, ako aj samotní Ukrajinci očakávali, dokonca priznal prezident Zelenský. Prečo je pomalší? Prečo postupujú tak pomaly? Prečo vlastne plány aj očakávania boli oveľa väčšie?
Tak v prvom rade pre Rusko je oveľa jednoduchšie udržať si to získané teritorium a viesť obranú vojnu. A možno ani samotná Ukrajina neočakávala, že tie Rusy naozaj za tých pár týždňov až mesiacov, čo to územie kontrolovali, dokázali vybudovať také silné obranné pozície. Tam sa vraví, že sú zákopy popod domy, popod celé dediny. Je tam množstvo mín, takže iba prejsť cez nejaké územie veľmi nebezpečné, na čo častokrát napríklad aj Ukrajina doplatila. A oni zmenili postupne taktiku, lebo v tých prvých týždňoch tam naozaj išli ako keby viac dopredu a až následne nasledovala nejaká delostrelecká palba. Ale zistil sa, že tie obranné línie sú naozaj silné a že na to môžu doplatiť, že napríklad im techniku zničia míny. Takže postupne sa mení aj tá ukrajinská taktika. Na druhej strane vlastne ani z tej strany Ruska sa ten front až tak neposúva, takže nevidíme tam nejaký zásadný prielom a môžem povedať, že ten konflikt je aktuálne v takej trocha zamrznutej fáze.
Podcenili sme my ako Západ, ale teda aj Ukrajina a ruské prípravy? Prichystali sa na ukrajinskú protiofenzívu lepšie a šikovnejšie, ako sa predpokladalo?
Zrejme áno, ale na druhej strane možno s výnimkou tam severného frontu, severovýchodne kúsok od Charkova, nevidíme ani žiadne protiútoky zo strany Ruska. Takže tak ako predtým sa hovorilo, že Rusko postupuje, tak odkedy začal tá protiofenzíva, tak reálne nezískal takmer žiadne územie. Takže nemyslím si, že by to bolo úplne tak, že podcenili sme. Ale je pravda, že tie očakávania boli oveľa väčšie, najmä z dôvodu, že na Ukrajinu prišlo pomerne dosť západných zbraní a vravalo sa, že sa vlastne trénujú 10 000 ukrajinských vojakov. Ale zatiaľ teda my nevieme, nakoľko boli už nasadení na fronte. A minulý týždeň sa vyskytli správy o tom, že tie útoky zo strany Ukrajiny sú intenzívnejšie, že sa začala ako keby tá silnejšia fáza protiofenzívy, ale potom aj ukrajinské úrady troška to tak zmiernili a stále sa vedú tie diskusie, že či už tie hlavné jednotky boli nasadené, alebo sa čaká, kým sa napríklad prelomia tie obranné línie na začiatku a potom bude jednoduchšie postupovať. Ale v posledných dňoch sme videli niekoľko menších dedín, ktoré Ukrajina vlastne získala naspäť a oni majú hlavne taký psychologický efekt na tú ruskú armádu a to je vlastne jedna z tých taktík, ktoré sa snaží Ukrajina používať aj v boji priamo na tom fronte.
Aj ty si povedal, že vlastne Rusi sú pripravení, majú rozsiahlu sieť zákopov, sú tam obrovské mínové polia, majú nachystané dračie zuby, ktoré majú zastaviť tanky. Dá sa s tým niečo robiť?
Tak dá sa s tým robiť niečo, ak máte napríklad strely s dlhším doletom, čo Ukrajina už má a začala ich pomerne aktívne používať a tam tie výsledky sa niekedy aj ukazujú. A ďalšia vec je, že aj napriek tej obranej línii, pokiaľ tá samotná ruská armáda nedrží tie línie, tak vtedy Ukrajina dokáže vlastne tú obranu prelomiť. Videli sme to teraz v prípade také obce Staromajorské, čo sa považuje za taký väčší prielom, aj keď naozaj, že je to jedna malá dedina, ale podarilo sa tam vlastne ako keby oslabiť tú morálku alebo ochotu ruskej armády bojovať. Okolo 20 vojakov tam vyslovene, že opustilo svoje pozície, pretože im nejaká neprišla slúbená podpora zo strany Ruska a toto je jedna z tých stratégií, ktoré vlastne chcú využiť aj ďalej, že ten chaos a možno nedostatok ani nie munície, ale skôr tej morálky na strane Ruska môže viesť tomu, že Ukrajine sa podarí vlastne oslobodiť aj ďalšie časti.
My už dnes vieme povedať, čo je cieľom ukrajinskej protiofenzívy, lebo aj tu v tomto podcaste sme vlastne týždne, možno mesiace špekulovali, čo by to mohlo byť, aké by to malo byť miesto, či to bude Krím, alebo Donbas, alebo smer k moru. Dnes vieme povedať, čo je cieľom?
Tak celkový cieľ protiofenzívy to je jasné, čo od začiatku Zelenský a jeho vláda hovoria, to je úplné oslobodenie všetkých okupovaných území, vrátanie Krímu. Experti sú však veľmi skeptickí, že či sa to vôbec podarí a ak sa to podarí, v akej forme. Ale v každom prípade vidíme niekoľko takých línií, kde sa tie boje zintenzívňujú a väčšinou smerujú práve smerom k tomu Krymu. Ani nie tak, že na samotný Krym, ale primárne napríklad na mesto Melitopol, ktoré je známe tým, že tam v podstate neustále prebiehajú nejaké také partizanské akcie. Zomrolo tam vlastne niekoľko aj tých predstaviteľov, tých okupačných úradov pri bombových útokoch a tí partizani sa snažia poškodiť aj nejaké hlavné línie a hlavné cesty vedúce do mesta. Takže jedna z tých línií ruskej protiofenzívy určite smeruje na Melitopol, ďalšia troška viac východnejšie na Berďansk, čo je prístavné mesto západne od Mariupolu. Takže toto vidíme ako keby hlavný cieľ a dôvodom je to, že pokiaľ by sa podarilo ukrajinskej armáde prelomiť celú tú ruskú okupáciu na tomto území a vlastne oslobodiť Záporožskú oblasť až k moru, tak odrežú vlastne od zvyšku Ruska Krymský polostrov a to z dôvodu, že už neexistuje úplne bezpečná trasa, ako sa stade dostať. Čo sme videli vlastne aj v posledných dňoch a týždňoch, keď sme tu mali dva útoky na mosty, ktoré vlastne vedú na Krym.
Opisuješ ten smer Tokmak, Melitopol a hovoríš o Kryme. Prečo práve Krym? Prečo je Krym tým symbolom vlastne celej tejto vojny?
Tak v prvom rade je to prvé miesto, ktoré Rusko anektovalo v roku 2014, keď celý ten konflikt, ako to tak môžeme nazvať, začal. A je to aj taký symbolický smer. Aj keď naozaj samotné nejaké oslobodenie Krymu je aktuálne asi dosť nepravdepodobné z nejakého krátkodobého hľadiska. Ale na Kryme sa nachádza pomerne veľa vojenských základní, z ktorých často napríklad ostreľujú miesta ako je Odesa, čo sme videli vlastne v posledných týždňoch a mesiacoch. Today, Russian missiles and drones hit Odessa and our southern regions again. In total, since the start of the week, over 20 people have suffered from Russian terror in Odessa region alone. Among them are two children. Only absolute evil can inflict such blows. We will respond. A je to tiež vec takej tej morálky ruského ľudu, že pokiaľ ten Krym nebude bezpečný a ľudia sa stade stiahnu, tak tiež možno stráti taký strategický význam. A oni vlastne potrebujú odrezať tie hlavné spojnice. Či už je to železnica, čo vlastne v posledných dňoch bol práve poškodený železničný cestný most vlastne na severe Krymu a pred pár týždňami znova Ukrajina tráfila ten Kerčský most, takže aj ľudia už troška viac si rozmyslia, či napríklad na ten Krym budú cestovať. Ono za normálne okolnosti, keby nebola vojna, tak dokonca ešte minulý rok tam chodilo naozaj množstvo dovolenkárov z Ruska a teraz je to v podstate nebezpečná zóna, takže pre Ukrajinu určite to bude kľúčové, ale nemyslím si, že je to úplne teraz hlavný cieľ, je to skôr taký ten psychologický nástroj.
Ako odpovedá Rusko? Ty si naznačil, že ostreľuje Odesu. Aký má význam vojenský ostreľovať Odesu?
Tak ostreľovanie Odesy trvá v podstate už dlhodobejšie, ale zintenzívnilo sa po tom, čo Rusko odstúpilo od dohode o dodávkach obilia. Oni doteraz vlastne blokovali lode, ktoré boli v prístavoch, hlavne minulý rok, potom sa dohodli a tie lode ukrajinské mohli vlastne vyplávať cez Čierne more. Ale Rusko teraz odstúpilo od tejto dohody a následne začalo čoraz intenzívnejšie mieriť na tú infraštruktúru, čo sa týka napríklad prístavov, ale aj civilné ciele, napríklad trafili katedrálu, jednu z najväčších v Odese a niekoľko obytných domov.
Odesa čelí od útorka každý deň raketovým útokom. Moskva hovorí o odvete za poškodenie Krymského mosta.
A tým cieľom je tiež vlastne v prvom rade ochromenie toho poľnohospodárskeho sektora, keďže už Rusko zistilo, že teda asi už nemá čo získať, keď tá dohoda nejako nefunguje podľa ich spokojnosti, tak tým môžu naozaj ochromiť aj tú samotnú ekonomiku, pretože naozaj poľnohospodárstvo napriek vojne relatívne fungovalo a prináša aspoň nejaké peniaze do tej ukrajinskej kasy. Druhá vec je možno aj to také samotné vyhľadovanie Ukrajiny. To znamená, že ak odesský prístav nebude fungovať ani na dodávky a vývoz obilia, tak tých peňazí bude menej. A tiež je to vlastne možno taký psychologický nátlak, lebo Odesa doteraz síce zažívala tie útoky, ale neboli až tak možno cielené na tie prístavy a teraz už Rusko si mohlo povedať, že ako keby nemajú čo stratiť.
V zime sme videli útoky na energetickú infraštruktúru, teraz vidíme útoky na obilnú infraštruktúru. Zároveň hovorí, že zmeny na fronte sú relatívne pomalé. Smerujeme k vojne, ktorá bude trvať roky a bude potrebovacia?
Je možné, že áno, pretože ten front naozaj je taký zamrznutý. Ja som sa pozeral na nejaké analýzy rôznych expertov a tí tvrdia viacerí, že teda pozícia obok krajín je taká pomerne vyrovnaná, že tie pohyby sú veľmi malé a tí Rusi sú naozaj príliš zakopaní na tých územiach. Takže sa dá očakávať, že ten front sa bude hýbať veľmi pomaly. Ale tiež to závisí od toho, že ako sa na to bude pozerať Rusko, pretože ani pre Rusko nie je úplne výhodné nejako dlhodobo nechať ten konflikt zamrznutý. Najmä z hľadiska toho, že aj v Rusku sa objavuje nejaká nespokojnosť s tým, ako sa tá vojna vedie. Videli sme tu pred mesiacom a pol ozbrojenú zburu Prigožina a Wagnerovcov proti vojenskému vedeniu v Kremli. Takže pokiaľ tá vojna bude nejakým spôsobom zaseknutá a bude sa do nej baliať peniaze, technika a čoraz viac ruských vojakov, tak si viem predstaviť, že aj na tej druhej strane tá nespokojnosť bude narastať. Takže je to možné, určite sa tá vojna neskončí hneď a také tie optimistické scenáre, že za pár mesiacov Ukrajina získa späť svoje územia, tak naozaj to bol veľmi asi až prehnaný optimizmus, ale nemyslím si, že ani jedna, ani druhá strana to chce až tak nejako, aby sa to zamrzlo na tých súčasných pozíciách.
Šéf Kremľa vidí ako prekážku prímeria to, že Kyjev vedie protiofenzívu proti ruským okupačným vojskám na Ukrajine. Rusko podľa neho preto nemôže prestať s útokmi.
Nemôžeme zastaviť streľbu, keď nás napádajú. Keď to poviem, ľudia začnú premýšľať. Alebo mierové rozhovory. My sme ich nikdy neodmietli. Viete, že vždy hovorím, že sme nikdy neodmietli mierové rozhovory.
Opisuješ konflikt, ktorý asi viac ako druhú svetovú vojnu pripomína prvú svetovú vojnu, keď tu máme vojnu zákopov, pomalých prechodov, pomalých pohybov. Môže takúto vojnu Ukrajina vôbec vyhrať, špeciálne ak je odkázaná na ochotu a podporu Západu a vidíme, že mnohé západné krajiny budú mať voľby?
No naozaj to závisí často od Západu a od toho, aká bude ďalej ochota podporovať Ukrajinu, najmä čo sa týka zbraní. Videli sme tam nejaké zmeny v posledných týždňoch, napríklad Veľká Británia dodala Ukrajine kazetovú muníciu, ktorá je veľmi kontroverzná, lebo je pomerne nebezpečná aj pre civilné obyvateľstvo, ktoré by sa napríklad vrátilo na tie územia oslobodené. Takže vidíme, že aj ďalšie krajiny akože prístupujú ku krokom, ku ktorým doteraz nechceli siahnuť, lebo vidia, že tá ofenzíva je pomalšia, ako sa očakávalo. Takže naozaj to veľmi závisí od toho, že či Západ bude ochotný podporovať Ukrajinu, či budú naďalej dodávať zbrane a aj to, ako sa k tomu vlastne postaví Rusko, ale naozaj sa objavuje čoraz viac hlasov o tom, že ten kompromis bude musieť prísť a Ukrajina asi nebude schopná v najbližších mesiacoch oslobodiť tie územie tak, ako si predstavuje. Aj keď samozrejme treba chápať, že Zelensky nemôže povedať ako líder krajiny, že jasné, sme ochotní spraviť nejaký kompromis a zastaviť sa tam, keď nám zobrali pätinu krajiny. Takže je možné, že časom aj po tých voľbách vo viacerých krajinách bude narastať ten tlak na Ukrajinu, aby nejaká forma kompromisu prišla.
Je Rusko alebo Ukrajina lepšie pripravené na takýto typ vojny?
Tak ako som hovoril, tí analytici tvrdia, že pozícia obou krajín je pomerne vyrovnaná a samozrejme je jednoduchšie robiť obranu vojnu. To, že máte vlastne zákopy, tak je jednoduchšie ako späť oslobodzovať tie územia. Ale aj Rusko, tá technika je zastaranejšia a možno nestihajú až tak doplňať ten dopyt, ktorý front potrebuje, zatiaľ čo tá Ukrajina naozaj teraz dostala pomerne dosť zbraní a ešte mnohé z tých zbraní, alebo napríklad aj nejaké bojové vrtuľníky a stíhačky prídu až ďalší mesiacov alebo až budúci rok, takže nie je to len tak, že by sa teraz zastavili všetky dodávky zbraní a Západ už nič nemá, mnohé z tých kontraktov sú nejaké dlhodobejšie ešte vo výrobe, takže dá sa očakávať, že tá situácia sa môže meniť napríklad aj dodaním stíhačiek, ale neviem úplne teraz zhodnotiť, že kto je na tom lepšie. Akože videli sme, že ten zamrznutý konflikt na Ukrajine už trval predtým niekoľko rokov, aj keď bol oveľa menej intenzívny. A otázne je, či napríklad bude pokračovať to ostreľovanie ukrajinských miest, lebo jedna vec je, čo sa deje na fronte, a druhá vec je, že každý deň, každý druhý deň nejaké rakety trafia paneláky, napríklad v pondelok to bol Krivý Rih, predtým to bol Dnipro, takže naozaj tá ostreľovacia vojna, ktorá je skôr zameraná na tú morálku, stále pokračuje.
Keď hovoríš o ostreľovaní miest a o vojne zameranej na morálku, cez víkend sme videli útoky v Moskve. Tie niečo menia?
Tiež si myslím, že to je súčasť takej psychologickej vojny, pretože
Rusi neboli zvyknutí, že im vybuchujú budovy ministerstiev.
Presne tak, no. Akože tie drony trafili finančnú štvrť v Moskve, v ktorej, alebo v tých budovách teda sídlia tri ministerstva a zatiaľ ani presne nevieme úplne, že pripísať tú vinu Ukrajine, keď samozrejme ukrajinský prezident Zelenský povedal, že to je férové, že niečo takéto sa deje, lebo tá vojna sa vracia tam, odkiaľ prišla, ale zatiaľ tam neboli vlastne zasiahnuté nejaké zásadné ciele, takže sa dá predpokladať, že je to skôr vyslovene snaha o takú psychologickú hru alebo možno až také pripomenutie Rusku, že sú v tej vojne a aké to môže mať dôsledky aj na tej domácej pôde. A tých útokov bolo pomerne dosť v posledných týždňoch a čo je na tom prekvapivé je, že Rusko evidentne nedokáže úplne zostreliť všetky tie drony, ktoré prídu naozaj do centra Moskvy. Takže samozrejme môže to mať nejaký vplyv skôr na tú morálku bežného obyvateľstva.
A má to vplyv? Ja teda keď si spomínam na staršie prieskumy, oni hovoria, že zhruba 70% Rusov podporuje vojnu proti Ukrajine.
To je veľmi otázne, či to má vplyv. Áno, je pravda, že keď boli naposledy nejaké útoky priamo na územie Ruska, tak naopak zvýšilo to podporu tej vojne, respektíve ľudia spovedali, že aha, už útočia aj na nás a chcú nás zničiť, tak ich musíme zničiť my. Takže určite časť verejnosti to bude vnímať tak, ale môže tá psychologická hra sa týkať aj tej ruskej elity, pretože aj cez víkend sme videli, že hneď ako tam dróny zasiahli nejaké časti, tak sa zase zdvihli súkromné lietadlá oligarchov a odleteli do Krytov niekde na Altaj, takže vidíme, že tie pohyby v Rusku alebo tie reakcie tej elity sú možno aj dôležitejšie a pokiaľ sa to bude opakovať a ten front bude zaseknutý tak dlhodobo, tak možno práve z tej strany príde väčší tlak na Vladimíra Putina, aby tá vojna v nejakej forme skončila.
Keď všetko, čo si dnes povedal, zhrnieme, môžeme povedať, že Ukrajina vyhráva?
Nemyslím si, že môžeme povedať, že Ukrajina vyhráva, ale netreba určite podceňovať, čo sa na tom fronte deje a zase ani naskočiť na tú ruskú propagandu, ktorá naozaj tvrdí, že tá ofenzíva zlyhala, pretože ešte stále nevieme, v akej fáze sa nachádza.
A myslíš si, že Ukrajina vyhrá?
Uvidíme. V každom prípade tá ukrajinská morálka je naozaj oveľa silnejšia ako tá ruská, keďže aj podľa tých prieskumov Ukrajinci sú odhodlaní bojovať ďalej.
Tak to budeme spoločne sledovať. O situácii na Ukrajine a o tom, ako sa vyvíja vojna, sme sa rozprávali s Lukášom Onderčaninom.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Bola to trochu nehoda a táto nehoda zmenila atmosféru našej planéty. Morské mikróby mali totiž membránu, ktorá mala pôvodne pomáhať ich metabolizmu. Výsledkom je však viazanie uhlíku a kyslík v našom vzduchu. Viac o tom píše magazín Wired a text Ako mikrobiálna evolučná nehoda zmenila zemskú atmosféru je mojím dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Pravidelná dávka a Všesvet.